Jau neilgi pēc spēles, kurā Latvijas hokeja izlase izcīnīja bronzas medaļas, Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltāna Facebook kontā bija lasāms, ka apspriež jautājumu par brīvdienu pēc šīs spēles. Saeimas prezidijas sēdi šī jautājuma izlemšanai sasauca 23:45. Tajā pulcējās teju 60 deputātu, kuru lielais vairākums ļoti ātri nobalsoja, ka 29. Mājas Latvijā ir svētku diena. Reakcijas par šo lēmumu atšķiras. Viena jautā, kāpēc to nevarēja apspriest jau ātrāk, piemēram, kad Latvijas hokeja izlase iekļuva čempionāta pusfinālā. Citi norāda, ka šādas papildu svētku dienas fiskālā ietekme tā arī nav apjausta. Vairāk uzņēmēji dusmojas, ka nauda kokos neaug, un šodien organizēt darbu nav iespējams. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta sarunā ar Latvijas radio uzsver, ka labi apzinājies, ka bija sagaidāma daļa sabiedrības šūmēšanās. Un tāda būtu arī tad, ja Saeima nelemtu par svētku dienu. Smiltāns šo pēdējā brīža lēmumu pamato ar vēlmi sagādāt iespēju sagaidīt atgriežamies hokeja izlases pēc iespējas plašākai sabiedrībai.
Cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas reģionos, kas skaidri saprot, ka viņu sirdsbalsts liek doties uz Rīgu, un tas nav stāsts par hokeju. Tas ir vienkārši stāsts par mūsu valsts nācijas pašapziņu un spēku. Otrs ir sabiedrības grupa, kas ir bērni un pusauģi. Un šis ir piemērs viņiem, ka maza valsts var sasniegt, prātam, neaptverams rezultāts. Tas spēka nācijas pašapziņas stāsts. Viņš nāk atpakaļ ar uzviju visur, sportā, ekonomikā. Tās tās lietas, ko nevar nopirkt naudu.
Tomēr ne visi klātesošie deputāti balsojumā atbalstīja šo iniciatīvu. Viens no trīs deputātiem, kuri balsojumā atturējās, bija Jānis Krastiņš no Jaunās vienotības frakcijas. Viņš paskaidro, ka Saeimas iniciatīvu neatbalsta, jo līdz ar to daudzās jomās šodien ir vērojams haoss. Deputāts, tāpat kā liela daļa sabiedrības, ir ar aizrautību vērojis, kā Latvijas izlases hokejisti izcīna bronzas medaļas un par to ļoti priecājies. Tāpēc Krastiņš nav balstojis pretī ieceri par svētku dienu, jo tas kontekstā Latvijas hokeja izlases panākumiem izskatītos pārāk negatīvi.
Tas stāsts ir par lētu populismu un veidu, kā tas izpaužās. Tas izraisa līdz sev arī haosu, kas šodien valda vairākās vietās, ne tikai uzņēmējiem. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka bez šīs haotiskās brīvdienas tāpat pie brīvis pienakļ būtu ļoti, ļoti daudz cilvēku un tamlīdzīgi, jo jebkurš normāls, valstiski domājuši darba devējs, priekšnieks noteikti atrastu iespēju cilvēkiem to visu sakārtot. Šis nav lēmums, par ko es būtu lepns.
Savukārt uzņēmējs pārstāvošās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamaras priekšsēdētājs Aigars Rostovskis intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt izteicās, ka lēmums par brīvdienu šajā dienā bija jāatstāj katra uzņēmuma vadītāja rokās.
Protams, jāmāk priecāties un visi pareizi, bet tas kaut kādā veidā ir jābalansē. Ja es varbūt tagad būšu nepopulārs, bet es domāju, ja būtu tas signāls tāds, ka katrs uzņēmums vai iestāde var rīkoties atbilstoši situācijai, es domāju, ka lielākā daļa arī, darba devēji tā arī darītu. Ir kaut kāda loģiskie procesi, tur ir sarežģījumi vienkārši uzņēmējiem. Kas saka, ja matemātiski rēķina kopā, tad izlasīja, ka tā darba diena kaut ko maksā vienkārši.
Arī likumprojekta anotācija atzīts, ka lēmuma ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem nav vērtēta, un lēmuma sagatavošanā konsultācijas nav notikušas. Taču sniegto brīvdienu hokejistu suminēšanai klātienē, protams, ka izmantoja daudzi. Jānis Kincis, Latvijas radio.